21.00 Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 16-yanvar, seshanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz hatto sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Markaziy Osiyo va Afg'oniston hamkorligi, Qozog'iston prezidentining AQShga safari davomida ham muhokama qilinayotgan masalalar qatorida.
Biz Afg'oniston hukumatining mamlakatda barqarorlik va tinchlik o'rnatish, muzokaralar orqali umummilliy yarashuvga erishish, ijtimoiy iqtisodiy vaziyatni yaxshilash yo'lidagi sa'y-harakatlarni to'liq qo'llab-quvvatlaymiz.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Getya rasovat. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Markaziy Osiyo tashqi ishlar vazirlari AQShda BMT doirasida Afg'oniston va mintaqa bo'yicha o'tayotgan konferensiyada qatnashmoqda. BMT Xavfsizlik Kengashida kutilayotgan tadbirlar qatoridan Afg'oniston va Markaziy Osiyo ishtirokida o'zaro xavfsizlikka va rivojlanishga xizmat qiluvchi mintaqaviy hamkorlikni tashkil etish bo'yicha munozaralar ham o'rin olgan. Markaziy Osiyo va Afg'oniston hamkorligi, Qozog'iston prezidentining AQShga safari davomida ham muhokama qilinayotgan masalalar qatorida.
Biz Afg'oniston hukumatining mamlakatda barqarorlik va tinchlik o'rnatish, muzokaralar orqali umummilliy yarashuvga erishish, ijtimoiy iqtisodiy vaziyatni yaxshilash yo'lidagi sa'y-harakatlarni to'liq qo'llab-quvvatlaymiz.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Markaziy Osiyo hamkorligi mintaqaviy xavfsizlik masalasi, Markaziy Osiyo va Afg'oniston aloqalarini rivojlantirish, BMT Xavfsizlik Kengashi yig'ilishida ham Tramp va Nazarboyev o'rtasidagi muzokaralarda ham muhokama qilinayotgan mavzulardan biriga aylangan. Prezident Nazarboyev AQShdagi safari davomida Xavfsizlik Kengashining Markaziy Osiyo va Afg'oniston hamkorligi muhokama qilinadigan yig'ilishida qatnashadi. Mintaqaviy xavfsizlik va yadroviy qurollardan voz kechishga doir nutq bilan chiqish kutilmoqda. Yanvar oyidan boshlab Xavfsizlik Kengashiga raislik qilayotgan Qozog'iston Afg'onistondagi vaziyat, mintaqa manfaatlari ifoda etilgan bir qator tashabbuslar bilan chiqqan. Markaziy Osiyo va Afg'oniston hamkorlikka doir konferensiya arafasida Qozog'istonning Xavfsizlik Kengashidagi doimiy vakili Qayrat Abdurahmonov boshchiligidagi Xavfsizlik Kengash delegatsiyasi Afg'onistonga safar uyushtirib, mamlakatdagi vaziyat bilan yaqindan tanishgan. Prezident Ashraf G'ani mamlakatdagi boshqa rasmiylar bilan muloqot o'tkazishgan. Markaziy Osiyo va Afg'oniston hamkorligi prezidentlar Tramp va Nazarboyev uchrashuvida ham muhokama qilinayotgan masalalar qatorida. Amaldagi Markaziy Osiyo va AQSh muloqotiga doir uchrashuvlarni Afg'oniston hisobiga ham kengaytirish bo'yicha mulohazalar bildirilmoqda. Xavfsizlik Kengashida Qozog'iston raisligida tashkil qilingan Markaziy Osiyo va Afg'oniston hamkorligiga oid konferensiyada mintaqa tashqi ishlar vazirlari, jumladan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi delegatsiya ham ishtirok etmoqda. O'zbekistonda hokimiyat almashar ekan, mamlakatning Afg'onistonga doir siyosatida o'zgarishlar kuzatildi. Hamkorlik jiddiy faollashdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Afg'onistonni mintaqaviy jarayonlarga hamkorlikka kengroq jalb etish kerak degan pozitsiyada.
Bizning birinchi galdagi vazifamiz Afg'onistonning mintaqaviy iqtisodiy ijtimoiy jarayonlarga qo'shilishi uchun har tomonlama ko'maklashishdan iboratdir. Bu o'z navbatida jahon hamjamiyatining Afg'onistonda tinchlik harakat va taraqqiyotining ta'minlashga qaratilgan sa'y-harakatlariga uyg'un va hamohangdir. Biz Afg'oniston hukumatining mamlakatda barqarorlik va tinchlik o'rnatish, muzokaralar orqali umummilliy yarashuvga erishish, ijtimoiy iqtisodiy vaziyatni yaxshilash yo'lidagi sa'y-harakatlarni to'liq qo'llab-quvvatlaymiz.
Toshkentni afg'on siyosati faollashishi ortidan o'tgan dekabr oyida prezident Ashraf G'ani O'zbekistonda rasmiy tashrif bilan kutib olindi. O'zbekiston va Afg'oniston munosabatlaridagi dastlabki oliy tashrif maqomidagi bu muzokaralar davomida o'zaro hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan bir qator hujjatlar imzolandi. Tashrif davomida matbuotga chiqishini o'zbek tilida boshlagan prezident Ashraf G'ani ikki o'rtada oliy toifadagi muzokaralar o'tkazilishini, mintaqada so'nggi 100 yil davomida uzilib qolgan tarixiy aloqalarning tiklanishi sifatida baholadi.
Bizning ulkamiz Afg'onistonda o'zbek tili uchinchi rasmiy til bo'lgani uchun iftixor qilamiz. Hazrat Navoiy so'zi bilan aytsam, odami ersang demagil odami, uni ki yo'q xalq g'amidan g'ami.
Komilov boshchiligidagi delegatsiya Xavfsizlik kengashi yig'indagi ishtirokidan tashqari AQSh va O'zbekiston aloqalari yuzasidan ham muzokaralar o'tkazilishi xabar qilingan. AQShda muzokarasi kutilayotgan masalalardan yana biri Markaziy Osiyo va AQSh muloqotiga doir uchrashuvlardir. C5+1 shaklda tashkil qilingan bu muloqotning dastlabki uchrashuvi Samarqandda o'tkazilgan edi. AQSh davlat kotibini Markaziy Osiyo bo'yicha muammolardan biri Elis Uylis Nazarboyev tashrif arafasida prezident Tramp bilan muzokaralarda mintaqaviy hamkorlikning navbatdagi muloqotini o'tkazish masalasida qaror berilishini ham ma'lum qilgan edi. Abdulaziz Komilov AQShdagi uchrashuvlari davomida Donald Tramp va Shavkat Mirziyoyev o'rtasida dekabr oyida kuzatilgan telefon muloqotida surilgan taklif, Mirziyoyevning AQShga safarini rejalashtirish bo'yicha ham muzokaralari o'tkazishi ehtimol qilinmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Radyosu Washington'dan gapiryapmiz. Freedom House, Ozodlik uyi inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, global erkinlik bobida qatorasiga 12 yildan beri chekinish kuzatilmoqda. Tashkilotning yangi hisobotida Xitoy, Rossiya va Shimoliy Koreya dunyo tinchligini buzayotgan davlatlar. Latin Amerikasi va Afrikada esa progress ko'zga tashlanadi. Demokratiya har tomonlama siquvda. Kurrai zaminning deyarli har burchagida fuqaro erkinliklari va demokratik jarayonlarni kuzatib boruvchi Ozodlik uyi bugungi ahvolni tahlil qilib shunday xulosa qilmoqda. Tashkilot vakili Arch Puddington deydiki,
"For the 12th consecutive year, freedom was on the decline across the globe."
Qatorasiga 12 yildan beri global miqyosda erkinliklar oyoq osti bo'layotganligini ko'ryapmiz. 2017 yilda ham ahvol yaxshilanmadi. Dunyoning aksar mamlakatlari bizning ro'yxatda past baho oldi. Amerika haqida gap ketganda, Rossiyaning saylovlarga aralashuvi yuzasidan tergov uning demokratiya namunasi degan maqomiga bolta urdi. Ozodlik uyiga ko'ra, Rossiyaning Avropadagi disinformatsion kampaniyasi ham dunyoda demokratik me'yorlar yemirilishiga olib kelmoqda. Xitoyda deydi ekspertlar, prezident Xi Jinping liderligi ostida repressiya va senzura kuchaymoqda. 2017 yilda 1.5 milliondan oshiq Rohingya musulmonlari Myanmadan Bangladeshga qochdi. gumanitar inqirozni ko'pchilik, jumladan Washington ham etnik tozalash deb ta'riflamoqda. Zimbabveda prezident Robert Mugabe hokimiyatdan ketdi. Ekspertlar mamlakat kelajagiga ehtiyotkorona optimizm bilan qaraydi.
Zimbabwe declined in our scores for 2017, but
Zimbabvega erkinlik bobida pastroq baho berdik. Asosiy sabab prezident Mugabening nodemokratik yo'l bilan hokimiyatdan olingani, uning o'rniga ham nodemokratik ravishda boshqa odam o'tirgani.
Reform and liberalization and serious democratic
islohotlar va erkinliklar to'g'risida va'dalar berishyapti. Umid qilamizki, ular amalga oshadi va jiddiy saylovlar o'tkaziladi. Janubiy va Markaziy Amerika bo'ylab nisbatan progress. Xususan Meksika joriy yilda yangi prezidentga ovoz berdi.
One of the candidates in that election has a populist background and if he were to win,
poygada qatnashayotgan nomzodlardan biri populist. Agar yutib chiqsa, Meksika siyosatida qiziq o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Ikki davlatning urushlaridan boshi chiqmaydi. Iroq va Afg'onistonda har ikkisida xalqaro hamjamiyat harbiylar ta'siridan xoli, layoqatli hukumat shakllanishini kuzatmoqda. Xitoy va Shimoliy Koreyaga qo'shni davlatlar, Janubiy Koreya va Tayvanda siyosiy taraqqiyot davom etayotgani olqishga sazovor deyiladi tahlilda. Demokratik ravishda saylangan rahbarlar siyosiy reformalarni olg'a surayotganiga quvonarli hol. Bu Amerika ovoz radiosi, Washington.
Tramp prezidentligining birinchi yili siyosatda ham, ijtimoiy sohalarda ham bahs va tortishuvlar bilan o'tdi. Tramp oldingi rahbar qarorlarini bekor qilish, byurokratiyani kamaytirish, konservativ sudyalarni tayinlash va sog'liqni saqlash tizimini o'zgartirishga zo'r berdi. Uning partiyasi soliqlar kamaytirilganini eng katta yutuq deb hisoblaydi. Xo'sh, 2018-yildan nimalarni kutsak bo'ladi? Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Prezident Tramp 2017-yilda 50dan ziyod farmonlar imzoladi. Bir qancha yirik qonunlarni Kongressdan o'tkazishga harakat qildi.
It's going to be tough to beat the year we just left because what we had
2017-yilning yutuqlariga bas kelish qiyin. Ajoyib davr bo'ldi. Yil oxirida soliq tizimini isloq qilishga ham erishdik, deydi u. Ammo Washingtonda hozir yangi kitob haqida dudu gap. Unda Trampning boshqaruv usuli, ruhiy salomatligi va hatto prezidentlikka loyiqligi savolga tutiladi. Kitob demokratlar aytib kelayotgan gaplarni tasdiqlaganday.
I didn't think President Trump was
Donald Trump prezident bo'lmasligi kerak deb boshidan aytganman. Unda oliy lavozim uchun zarur qobiliyatlar yo'q. Kitob buni tasdiqlab turibdi, deydi senator Kirsten Gillibrand. Rasmiylar kitobni keskin tanqid qilmoqda, ayniqsa Oq uy so'zlovchisi Sara Huckabee Sanders.
Again, there are numerous mistakes, but I'm not going to waste my
ichida g'ij-g'ij xato, ularni birma-bir ko'rsatib, vaqt sarflashga hojat yo'q. Kitob to'qib chiqarilgan gaplardan iborat, deydi u. Kitob muallifi qanday qilib Oq uyga yo'l topgani, prezident Tramp bunda sobiq maslahatchisi Stiv Bannonni ayblagani siyosiy bo'hronni kuchaytirdi, deydi tahlilchi Jon Hudak.
Well, I think what the book will do is fit into
Prezidentni yoqtirmaydiganlar qatorida bo'lsangiz, bu kitobni o'qigandan keyin u ruhan nosog'lom ekanini bilardim degan xayolga borasiz. Ammo Trampning tarafdorlari uchun bu asar uydirma. Hatto jiddiy qabul qilishmayapti, deydi suhbatdosh.
They have been working on this for years.
Soliq islohotiga qaramasdan hech bir prezidentning xalq orasidagi reytingi birinchi yilda Trampnikichalik past bo'lmagan. Noyabrda Kongressga saylovlar. Muxolifatchi demokratlar qonunchilik organini qo'lga olishga umid qilmoqda.
I think Republicans will have to confront the fact that
Respublikachilar partiyasi haqiqatni tan olishi kerak. Hozir demokrat saylovchilar kuch g'ayratga to'la. Prezidentning partiyasiga qarshi ovoz berishga tayyor. Chunki uni yoqtirmaydiganlar ko'p, deydi siyosatshunos Molly Reynolds. Rossiyaning 2016-yilgi saylovga aralashuvi yuzasidan tergov ham davom etib, Trampning sobiq maslahatchilari so'roq qilinmoqda. Tahlilchi Jon Hudak fikricha, Trampning o'ziga xos boshqaruv uslubi bor va u o'zgarmaydi.
Well, I think anyone who thinks that the first year of the Trump presidency was temporary and that the last
Agar Trumpning 1-chi yili tartibsiz o'tdi, u hamon Oq uyga moslashyapti. Kelasi 3 yilda yetuk liderga aylanadi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, adashasiz. Donald Trumpning bori shu. 2017-chi yilda qanday rahbarni ko'rgan bo'lsak, kelasi 3 yilda ham xuddi shu xulq-atvor davom etadi, deydi Hudak.
Does anybody know what I mean? I think so.
2018-yil Kongressga saylovlar o'tishi bilan muhim. Agar Senat va Vakillar palatasi demokratlar qo'liga o'tsa, siyosiy janglar avj olishini kutavering. Shohruh Hamro, Washington.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb, ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Michigan shtati Flint shahrida 2016-yil boshida ichimlik suvi qurg'oshim bilan ifloslangani tufayli favqulodda holat e'lon qilingan edi. Endilikda rasmiylar suv iste'molga yaroqli deyishiga qaramasdan, aholi hamon xavotirda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Dushdan tezroq chiqib ketsam deb shoshaman, deydi Flintlik Sensor Smith. 4 yoshli Sensor Smithning Time jurnali muqovasida chiqqan surati Flint shahri suv inqirozi timsoliga aylangan edi. Bolaning chandiqli yuzi tasviri bilan chiqqan maqola Amerika shahrining zaharlanishi deb nom olgan. Oradan shuncha vaqt o'tgan bo'lsa-da, Sensorning onasi Ariana Hawk hamon bolalarini cho'miltirish uchun vodoprovod suvini ishlatmaydi. Qadoqlangan suv tashiydi. Flint shahri suv inqirozini bartaraf etish uchun 100 kilometr naridagi Detroit shahridan suv keltirish yo'lga qo'yilgan. Yaqinda Michigan shtati vodoprovod suvi iste'molga yaroqli ekanini e'lon qildi. Biroq jumraklarga suv tozalovchi maxsus filtr o'rnatilishi shart, chunki qurg'oshindan zarar ko'rgan quvurlarning hammasi ham almashtirilgani yo'q.
Governor Snyder said we need to use that filter because our water is safe.
Gubernator Snyder filtrlangan suvni ichsak bo'ladi deyapdi, lekin bu suv ham yaroqsiz, deydi Ariana Hawk. Flint hokimiyati aholiga qadoqlangan ichimlik suvini tekin tarqatishni yo'lga qo'ygan. Ariana har kuni uyiga suv tashiydi. Aholining katta qismi Flint suvi iste'molga yaroqli ekaniga ishonmaydi.
Some people don't trust regardless of what the scientists
mutaxassis xulosasiga ham ishonmaydiganlar bor, deydi shahar sog'liqni saqlash departamentidan Cheryl Thompson.
Still doesn't feel safe to drink it.
Quvurlarimni almashtirdim, lekin suv o'sha toza emas, deydi Flintlik Claudes Biel. Homiladorlar va 21 yoshgacha bo'lganlar uchun maxsus sog'liq sug'urtasi joriy etilgan. Xarajatlar davlat byudjetidan. Hozirgacha suvdan zararlanish oqibatlarini bartaraf etishning aniq yechimi topilgani yo'q.
In children who worry about decreased IQ points as well as attention deficit hypertensivity disorder ADHD
farzandlarimizning aqliy qobiliyati tushib ketishidan, e'tiborini jamlay olmaslik va miya hujayralariga zarar yetishidan xavotirdamiz. To'g'ri oziqlanish, mutaxassis maslahati, himoya yo'llarini o'rganish yordam berishi mumkin, deydi George Washington universitetidan doktor D. Nicola.
As impactful.
How many are household?
4.
Flint shahri o'z aholisiga yordam ko'rsatishdan tongani yo'q. Oziq-ovqat tarqatilmoqda, quvurlar yangilanyapti. Milliy boyliklarni himoya qilish kengashi sudga da'vo qilishi ortidan ajratilgan 97 million dollarlik mablag' quvurlarni ta'mirlashga sarflanmoqda. Milliy boyliklarni himoya qilish kengashi sudga da'vo qilishi ortidan ajratilgan 97 million dollarlik mablag' quvurlarni ta'mirlashga sarflanmoqda.
So right now that we're in what we would call the implementation of the settlement or the agreement. So we
ajratilgan mablag'dan samarali foydalanish rejasini tuzyapmiz. Qiladigan ish ko'p, lekin boshlanishi yomon emas, deydi kengash a'zosi Dimple Chowdhury.
State, who in my opinion is really liable and should really step up so we can
shtat ham mas'uliyatni his qilishi, ommaviy ta'mirlash ishlarida bizga ham nafas bo'lishi, federal hukumat ham mamlakat bo'ylab infrastrukturani yaxshilash haqida o'ylashi kerak, deydi Flint shahar kengashi a'zosi Eric Mays. Aholi hamon toza ichimlik suvi uchun kurashda.
That's not fair to the citizens. That's not fair to these kids.
Bunday e'tiborsizlik xalq, ayniqsa bolalar uchun adolatsizlik, deydi Ariana Hawk. Anush Avetsyan, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.
Olimlarga ko'ra 2017-yil AQShda tabiiy ofatlarga boy yil bo'ldi. 16 ta tabiiy ofatdan ko'rilgan zarar 306 milliard dollarga teng bo'ldi. Avgust oyida Harvi dovuli natijasida Houston va Texasning ba'zi hududlariga 1.5 metrlik yomg'ir yog'di. Zarar 125 milliard dollar atrofida baholanmoqda. Florida va Puerto Rico'ni urgan Irma va Maria to'fonlari g'aznani yana 140 milliard dollarga tushirdi. Iqtisodchi Adam Smithning aytishicha,
this was also the most
o'rmonlardagi yong'inlardan ko'rilgan zarar 18 milliard dollarga yetib, 1991-yilda qayd etilgan rekord ko'rsatkichdan 3 baravar oshdi. O'tgan yili 5 shtatda harorat rekord darajaga ko'tarildi. 2017-yil AQSh tarixida qatorasiga 3-chi iliq yil bo'ldi. AQShning okeanlar va atmosferani o'rganish idorasi chop etgan hisobotda iqlim o'zgarishiga jiddiy urg'u beriladi. Boshqarma vakili Dek Artning aytishicha, issiqlik to'lqinlari kuchliroq, uzoqroq va ko'proq qayd etilmoqda. Buni issiq harorat bilan bog'liq tabiiy ofatlarning ko'payganidan bilsa bo'ladi. Yomg'irlar ham kuchayib uzoqroq davom etmoqda. Bu esa toshqinlarning ko'payishiga sababdir, deydi mutaxassis. Hisobotda aytilishicha, Harvi dovuli keltirgan jalalar va toshqin shimoliy tekisliklardagi qurg'oqchilikni yo'qqa chiqardi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Something real. Haters gon' say it's fake. Something real.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.